Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. На підставі звернення Служби безпеки України від 4 січня 2018 року наказую оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами, а саме Фомін Дмитро Анатолійович, Шепелєв Дмитро Андрійович, Вакуленко Василь Михайлович, Михалков Микита Сергійович. Отаке рішення міністра культури України Євгена Нищука оприлюднене напередодні на сайті відомства. Загалом десятки російських митців, кінорежисерів, акторів, співаків, телеведучих тощо, які з радістю підтримали російську анексію Криму, втратили можливість виступати в Україні. І причина цього – банальне порушення українських законів, яких мають дотримуватися не лише громадяни України. Той же син багато разів коригованого, але загалом збереженого гімну СРСР, який досі є гімном Росії, крім отриманого Оскара і ледь не отриманої золотої пальмової гілки в Каннах, відзначався лояльністю до всіх без винятку господарів Кремля, від Брежнєва до Путіна. Микита Сергійович під час Євромайдану та російської окупації частини України не приховував своєї позиції. Зокрема, у травні 2014 року він бідкався на недостатню активність росіян в Одесі. Цитата. «Російська армія не войдет в Одесу, потому что спасать здесь некого. Бандерлоги в большинстве», заявив тоді Михалков. І він, звісно, не один такий серед творчої еліти Росії, дехто не обмежується коментарями, а й відвідує так звані ЛДНР, як той же Йосип Кобзон, а дехто й бере зброю до рук, як сучасний російський Хемінгуей Захар Прилєпін. Але до чорного списку в Україні потрапляють не лише Міхалкові, Дугіни, Прилєпіни. Є дискусія стосовно двох історичних книжок Бориса Акуніна. Також у цій низці опинилася і книжка «Сталінград» британського історика і письменника Ентоні Бівара, написана майже 20 років тому, яку критикують сталіністи. Отже, зараз в прямому ефірі спробуємо дати відповідь на таке запитання. Російські митці – путіністи і загроза національній безпеці України. Як зберегти баланс у вирішенні цього питання? Крім того, наскільки ефективними є такі обмеження у час інтернету, доступності електронних книжок і розквіту торрентів. Гості студії «Радіо Свобода». Книговидавець, письменник, член експертної ради при Держкіно України Дмитро Капранов. Дуже вітаю вас, пане Дмитре. Публіцист, блогер Леонід Швець. Вітаю вас, пане Леоніде. Добре. Ну, пане Дмитре, ви тут у нас частенько гостем буває, завжди вам раді, але цього разу я ж наголосив, член експертної ради
при Держкіно. Офіційно зразу я роблю плечі відповідно.
Яка роль експертної ради, зокрема, щодо російських кіномитців, таких як от Микита Сергійович?
Ну, головним чином ми розглядаємо конкретні фільми, і якщо там є участь подібних персон, оцей список чорний, так званий, дуже нам полегшує роботу. Тому що, якщо в фільмі один із цих заявлених людей є, то він автоматично забороняється, і нам не треба дивитися в це все російське кіно. Хто думає, що це велике задоволення, мушу розчарувати, приходять серіали по 15, по 20 серій, і твоя задача їх подивитися на предмет антиукраїнської, комуністичної і пропаганди, яка прославляє силові органи країни-агресора. Це не таке вже прямо щастя це робити, тому ми дуже радіємо, коли чергового включили в чорний список, значно менше роботи.
І це не обов'язково російські громадяни. Жерар Депардьє присутній, наскільки я знаю.
Так, здається, він там, і нам все одно, чи це громадяни. Там є чітко абсолютно в законі прописано, що якщо чорний в чорному списку цей товариш є, незалежно від того, чий він син і чого громадянин, то його твори відповідно підлягають забороні. Зразу скажу нашим глядачам, які хтось із них каже, ну як же ж можна, там же ж не тільки він один. От зараз ми не дозволили прокат Метильди. За формальним критерієм, там музикант, який там все це діло робив, він в чорному списку. І от наші глядачі можуть спитати, як так, там всього музикант, да? А ви забороняєте. Це вже такий фільм про Ніколая II.
Який дуже любить Поклонська, не лише в Росії.
Так, а на відповідь я скажу, що, шановні друзі, ви готові купувати і їсти на базарі кавуни з нітратами. Так, там є вітамін С, вітамін Д, А, Б, В, Г, Д, всі є, але є там нітрати. І, власне кажучи, ви своїх дітей не будете годувати кавунами з нітратами, попри те, що там багато вітамінів. Тому ці от люди, чорний список, це от нітрати. І вони є, значить, продукція вважається отруєною і не підлягає відповідно
йдеться тільки про фільми прем'єри, нові картини, чи, наприклад, «Іронія долі». От Талізіна підтримує Путіна. Варто заборонити цей фільм в Україні зараз?
Ну, з точки зору закону безперечно, і здається, ми позбавили його прокатного посвідчення, тобто він не може бути. Те, що його показували, це вже не наша компетенція, це вже повинна розбиратися Нацрада з питань телебачення радіомовлення, а з точки зору логіки нашої як експертів і з точки зору взагалі моралі і культури, так? Яка різниця що там у неї було в заслугах раніше, в якому фільмі раніше знімала. Сьогодні вона займає антиукраїнську позицію. Люди добрі. Ну, треба мати щось в голові. На вулиці війна, да? Наші люди гинуть. Сьогодні знову зранку загинули на фронті наші бійці. А ми що тут будемо? Насолоджуватися тализиною?
І от перед тим, як пану Леоніду, звісно, слово надам. Пане Дмитре, експертна ця рада при Держкіно, скільки членів, є керівник, як функціонує от
експертна рада? Це громадський орган при Держкіно. Туди заявочний порядок, тобто треба написати з громадської організації відповідно. Ми просимо включити нашого експерта. За якимось принципом вони включають. Нас там майже два десятки, чи два десятки, я твердо
вирішує, коли Пилянка чи ні?
Вирішує, кого туди взяти?
Так.
Ну, в принципі, беруть всіх, хто зголосився, я вам скажу. Відмову я ще не бачив. Але ми йому допомагаємо, коли він в чомусь сумнівається. Ну, не може голова Держкіно брати на себе всю відповідальність і розбиратися з кожним фільмом і дивитися. Тому в складних випадках, коли є про що подискутувати, нам показують це кіно, іноді нас збирають, і ми обговорюємо це, іноді це відбувається заочно. Тобто ми дивимося це кіно кожен у себе. І наша задача допомогти Держкіно, тому що всі люди, які там експертами є, вони щось мають за плечима. Так? І хто письменник, хто
кіно-режисер. Ви ще можна назвати прізвище?
Ой, навскідку вам зараз не брешу, але там, от, зокрема, Олексій Курінний, який загинув, пам'ятаєте, це трагедія, коли п'ятеро наших політологів. От один з них гинув наш колега Олексій Курінний, який був разом з нами в цій експертній раді. Тобто там люди всі з багажем, тобто не з вулиці людей набирають.
Так, зрозумів. Даруйте просто ж, пан Леонід, я бачу, щоб не заскучав. Є ще йому сказати, я думаю, це не буде висловлювання видатному російському митцю Міхалкову, якої суперпідтримка. Але ширше питання. Як ви вважаєте, Леоніде, дійсно, ну, війна є війна, і це складова цієї гібридної агресії, яку де припиняє Росія, в тому числі і ментальна, яка завгодно. Культурна, русський мір, він широке поняття. Але з іншого боку, от, дійсно, наскільки це ефективно, і чому от Міхалкову зробили це 4 роки вже війни? Ну, звісно, ви не представник СБУ, Леоніде, але все-таки, ну, не запізно взагалі.
Не лише не представник СБУ, але й не представник експертної ради, і взагалі, я, чесно кажучи, членом цієї ради не заздрю. Не заздрю чисто з, ну, не знаю, там, чи молочко вони п'ють, там, коли вони це потребують, чи щось інше ще п'ють.
Міцніше трошки за молочко.
Тому що цей поток, всякого, як то кажуть, з російського боку, він не стає меншим, він завжди великий. І, чесно кажучи, от якби в мене запитали, чи в мене є час приглядати оце все, я б сказав, що немає. Нехай це робить Капранов, або той Капранов, їх двоє, їм сили є. Це один пункт. Інший пункт, звісно, тут, ну, є питання, ну, скажімо, такого плану, що, ну, ми всі розуміємо, що ефективність цього, ну, скажімо так, не дуже висока. Так? Ну, ось з останнього, буквально вчора я зустрів статистику, це не соцопитування, це цифри, це цифрова статистика. Знову в першій десятці найбільше сайтів, які, на які найчастіше ходять українці, знову Mail.ru, знову Яндекс.ру. Знову однокласники,
це
знову
чия статистика? Це
статистика однієї з фірм, яка займається, власне, ось, ну, мережами.
Але, наскільки я знаю, Фейсбук уже випереджає ВКонтакті.
Так, Фейсбук, але ми про що кажемо, так? Це були заборонені сіті. Навіть якщо ми спробуємо просто зайти туди, нам напишуть, що на території України, там, ну, це, ну, ми розуміємо, що це, ну, так, спеціалісти знову ж таки кажуть, що, ну, впала аудиторія українська на цих, але все одно перша десятка. Тобто, хто хоче, хто полюбляє пана Міхалкова, Прилєпіна, Залєпіна, це так, робиться, ну, дуже швидко. Це, ну, ми всі знаємо, як це робиться. Так. Тому, з одного боку, люди страждають, так, дивляться все, це передивляються, забороняють, але не забороняють. Забороняють, але не забороняють. Угу. Ну, тобто, ну, ми розуміємо, про що йдеться.
Ну, тобто таке двояке у вас ставлення. Ви розумієте все-таки, усвідомлюєте, деякі кажуть, ну що, це мистецтво, ну це ж не Гіркін.
Ще тут є такий момент дуже цікавий, як на мене. Угу. Зовсім зрозуміло, коли людина порушила закон, ну, чітко ми розуміємо. Так, вона потрапила до Криму, оминаючи ну,
варто забороняти.
Леві. Варто забороняти так. Людину. Ну, я, ну, тобто, варто забороняти цій людині приїжджати в Україну, бо вона...
Фільми за її участю в Україні.
А фільми за її участю до чого тут? Ага. Нібито ні до чого. Інша справа. Далі. Далі. Ну, я поки що розвиваю
цю думку. Так, звичайно.
Далі. Окей. Людина висловилася щодо України якимось негативним чином. Чи має цим займатися Міністерство культури? Може, це має займатися СБУ тоді?
От, Леоніде, ви дійсно не представник СБУ, ми все-таки взяли ексклюзивний коментар радника голови Служби безпеки України пана Грицака Ярослава Антоняка. От аргументація, чому СБУ додала оцих чотирьох російських митців в лапках ЧБ, зокрема Микиту Михалкова, до такого забороненого списку в Україні. Ярослав Антоняк.
Спочатку 2018 року на підставі звернення Служби безпеки України до Міністерства культури України, як цю процедуру затверджено законом про кінематографію, було звернення Служби безпеки України про оновлення так званого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. І, зокрема, воно було доповнено, цей перелік, такими прізвищами, як Викуленко, Михалков та інші. Коли люди дозволяють собі зневажати українське законодавство в додаток до того, що взагалі вище політичне керівництво Кремля зневажає українську державу і її суверенітет як такий, то такі дії Служби безпеки України, вони абсолютно відповідають сьогоднішнім реаліям, і вони спрямовані саме на забезпечення власних національних інтересів. Моя точка зору – заробітчанство. Воно говорить про абсолютну відсутність проукраїнської позиції, воно говорить про те, що використання меседжу про те, що нібито культура чи мистецтво, воно є поза політикою, це є абсолютно невиправдані голослівні заяви, які вказують на те, що для них, мабуть, особистий добробут стоїть понад загальний, понад суспільний добробут, понад загальне благо українського народу. Тому, власне, вони вирішують це питання таким чином. Але я вважаю, що якщо для таких людей заробіток є основним, то відповідно завдання українського законодавця, української влади зробити так, їх, як то кажуть, тим самим і покарати або змусити тоді платити до державного бюджету те, що вони заробляють там, умовно кажучи, під час цих їхніх гастролів.
От я звертаюся до гостя студії Дмитра Капранова. Пане Дмитре, до основної, я так розумію, вашої стезі при всій любові до кінематографу, найважливішого з мистецтва, казав один діяч, не будемо зараз розгадувати. Письменництво, книговидавництво. От сиділа на цьому місці в студії Радіо Свобода, я мав честь бути ведучим. У 15-му році, коли виникли, ну як називають, чорні списки, так звані, російських деяких, і не лише російських письменників, ви тоді заявили, дослівна ваша цитата, російські книжки треба в Україні ліцензувати, а не забороняти. 90% українського книжкового ринку досі, незважаючи на війну, за вашими тодішніми даними, контролює Росія. За два роки, скоро три роки змінилося щось?
Ну і звісно, ми зараз ліцензуємо всього-навсього, наші слова були втілені. І я тут не буду навіть приховувати, що ми були головними ідеологами і розробниками цього закону, який сьогодні регулює імпорт книжок з Росії. Він набув чинності вже з квітня місяця, спеціально при Держтелерадіо є відповідно відділ, який займається цим автоматичним ліцензуванням. І те, що сьогодні ми говоримо заборонили, заборонили, насправді, давайте говорити правильно, не заборонили, а не дозволили тут ввозити, розумієте? Це різні речі. В Україні не можна нічого заборонити. Є інтернет, як правильно сказали, да? Можна зайти куди завгодно, скачати все, що завгодно. В Україні неможливо нічого заборонити. Можна тільки не дозволити використовувати наші дистрибутивні канали, наше телебачення, наші кінотеатри, наше ефір, наше радіо, наші книжкові полиці. Це принципово різні речі. Забороняючи книжки, ми, ну, таки, це безглуздо забороняти. Ми виставляємо себе ідіотами, не даючи їм розповсюджуватись і тим самим фільмам, тим самим книжковому виданню, ми просто-напросто обрізаємо їм можливості. От вони говорять про інтернет, що от в десятці сети. Так, вони безперечно в десятці. Але давайте не будемо забувати, що більшість українців не є мешканцями інтернету. Більшість українців все-таки люди, які живуть в реальному житті. І в інтернет ходить так чи інакше менше половини. І от звідки бере інформацію ця більшість українців? З телебачення, з радіо, з книгарень, з ЗМІ. І якщо там не буде отруєного продукта, то він не потрапить до більшості. Оце задача держави. Не можна заборонити повністю вживати наркотики. Держава говорить, легкі наркотики вживати законно, торгувати незаконно. В чому різниця? Ти дуже любиш Анашу, кожен, хто любить дуже Анашу, знає, де її купити. Але ми проти того, щоб Анашу продавали в ляльках разом з пивом. Правильно? Правильно. Те саме з російським кіно. Це наркотик. Той, хто сів на нього і не може, і ці книжки і так далі. Взагалі російський інформаційний простір, всі ці одноглазники і таке. Той, хто сидить на цьому наркотику і не може з нього злізти. Він знає, де його скачати, де зайти в обхід через анонімайзер, так і інше. Він там буде сидіти. Наша задача, щоб токсичні твори, токсичні люди... Токсичні книжки.
Не здобували тут майданчик, скажімо так.
Не продавалися біля шкіл.
Пане Дмитре, хотів уточнити зразу такий момент. Знову ж таки, можна сказати, що і книжки Бориса Акуніна, якого путіністом назвати дуже важко, дві книжки історичні, вони тут, ну скажімо так, в чорному списку в Україні.
Ні, звісно, вони не в чорному списку, і Акунін не в чорному списку. Не треба плутати чорний список персон і ліцензію на ввезення конкретної книжки в Україну. Коли ви завозите в Україну конкретний автомобіль, вам можуть не дозволити його ввести, тому що він не відповідає нормам ЄС. А ви скажете, ну як же ж, господар там Сітроена підтримав Україну, як ви можете не привозити його, його машину сюди? А тому що вони не відповідають Євро-5. Ну це умовно все. Так само і тут. Є громадянин Шхартішвілі з усіма своїми фізіологічними і емоційними особливостями, а є конкретна книжка, яку не дозволили конкретно ввести в 2018 році.
Щодо Ентоні Біора, дивіться, пане Дмитре, от сьогодні буквально мої колеги з Радіо Свобода взяли в нього ексклюзивний коментар. Він, як кажучи, пан Бівор здивований, книжка 98-го року, Сталінград, і ну, навпаки, критикували, що він занадто, можливо, позитивно нацистів там зобразив. Ну, ідеться не про симпатію. І ця книжка теж ніби потрапила от в ці...
Ну, йому просто не дозволили ввезення в Україну. Я тут хочу окремо зазначити, що якщо би українське видавництво якесь перекладало пана Ентона Бівера українською мовою і видавало тут, нема механізму це заборонити. Якщо пан Ентоні Бівер вважає, що його книжку повинні читати українські читачі, в Україні працює багато видавництв, кілька сотень. Одне з них може взяти у нього дозвіл на друк, перекласти українською мовою, видати тут. І ніхто не зможе цього заборонити. У нас просто нема такого механізму. Фізіологічно. Тому йдеться просто за ввезення конкретного продукту через конкретний кордон. Так? Те, що він вважає, що там нема, а українські експерти вважають, що там є, да, це нормально. Я, наприклад, цього року хотів би отримати Шевченківську премію, вважаю, що наш роман є гідний, але там є експерти, які вважають, що
одна
ні.
Справа
це
премія,
нормальна ситуація.
Одна справа премія, одна...
А яка різниця? Він не вважає, що ні, а експерти вважають, що так. Mm-hmm. Буває така ситуація?
Він може скаржити якось в Україні?
Ні,
в суді?
Звісно, ні. Ні. Він може звернутися у видавництво будь-яке українське. Я сказав, пацани, перекладіть мене українською мовою. І от тоді точно він потрапить на українські прилавки.
Леонід, як ви вважаєте, дійсно, одна справа, ну, пан Савенко, Лимонов, той же Прилєпін, ім'я їх легіон.
Так.
Але ж не тільки вони.
Ось в тому і справа, що коли за, ну, скажімо так, коли якийсь поважний орган береться встановлювати, що таке хорошо і що таке плохо, спочатку в нього йде все дуже зрозуміло, так? Тому що ну, ми розуміємо дійсно, що так, Прилєпін погано, це погано, це погано, це погано. А потім ну, ми переходимо до сірої зони, так званої. Ну, може погано, а може поганенько. А може ні, а може так. І, чесно кажучи, тут дійсно треба десь якийсь час зупинитися. І в мене нема відповіді на питання, де проходить та лінія, коли треба зупинитися і може пропустити. Я не думаю, що там хтось тут, я не знаю, тут там такий токсичний той Шхартішвілі і взагалі, що тут його будуть скуповувати просто тиражі. Я думаю, що це ну, штучний продукт на нашому ринку. До того ж, чесно кажучи, ми всі знаємо, що на наших книжкових прилавках, ну, я не знаю, чи в центральних мережах ні, чи ні, я не перевіряв, але на лотках, будь ласка, Mein Kampf лежить. Тобто з фюрером у нас все в порядку, так?
Mein Kampf у нас...
Ну, ну, давайте тоді вирішувати, може, більш широко. Але я про що хочу сказати? Культура, я чому сказав про СБУ? Що нехай би цим займалася СБУ за допомогою, може, експертів, але все ж таки, з точки зору, ну, я, чесно кажучи, я не вірю, що пан Міхалков створює проблеми національної безпеки.
Не вірите все-таки.
Це людина ображає Україну, заперечує її існування.
Я вас зараз переб'ю, ви продовжите свою думку. Давайте наведемо з перших вуст. От одне з звернень пана Міхалкова, він приділяє доволі значну увагу Україні. У нього є свій телеканал, доступний в Україні, без проблем, в Ютубі. Бісагон ТВ, даруйте за рекламу. От Микита Сергійович, квітень 14 року, у прямому зверненні, як він висловився, к юго-востоку України. Микита Михалков.
Я хочу обратитися к здоровым силам Украины и особенно Юго-Востока и попросить их, когда вы будете судить хунту, а вы будете ее судить, вспомните, что делали бандеровцы в 39-м и 41-м и 43-м и 45-м годах. Не уподобляйтесь им. Вспомните это.
До речі, освічена людина, він прекрасно знає, що правильно російською казати «бандеровці». Ну це дрібниця. Не становить він загрозу національній безпеці України?
Я б, чесно кажучи, такий ролик, його демонстрував українськими каналами кілька разів на день, тому що сам він показує, що таке російська пропаганда, чи з чого вона складається і так далі. Тобто, я про що? Культурний продукт, ну по-перше, тут я можу трошечки уйти під сторону. Взагалі, культурний продукт, він допускає провокацію. Він допускає дуже суперечливі речі. Ну, давайте пригадаємо ті ж твори Маркіза де Сада, які зараз Франція...
Але межі є.
Які Франція зараз
вже не можна
хоче визнати національним достоянням республіки. Ви знаєте, так, що де Сада?
Це художній твір, неоднозначно, але художній. В ньому нема ксенофобії, нема...
Ми не знаємо, що таке художнє, що таке не художнє. Кіборги – це художнє чи не художнє? Зараз політичне стає художнім, художнє стає політичним, і тут межі хто проводитиме?
Пусть ростуть ці цвіти, так?
Ні. Я ще раз. Давайте так, давайте не плутати національну безпеку, так, з тим, коли людина дійсно ображає Україну. Ну, давайте її наказувати за те, що вона створила, не те, що вона не створила, скажімо так. Ага. Прилєпін, вибачте, людина...
Ну, це зброя в руках, він не приховується
на Донбасі. Так, це терорист за нашими ознаками, так, і так далі. Ну, тобто, ось, коли йдеться про межі, ну, тут все дуже складно. Ще раз скажу. Я, наприклад, якщо мене запитати, чи я проти Mein Kampf на наших плавках, ні. Ага. Але з коментарями. Так? І так далі. Тобто культура має працювати. З'явився оцей бісагон, має вийти поруч там Дмитро Капранов, сказати, дивіться, бачите, все, це має працювати ось так. А заборонити ми завжди будемо наштовхуватись. Ось, а чого цього заборонили? А чого цього не заборонили? При тому, що, ще раз я кажу, треба створити, я не знаю, скільки рад, тому що треба проаналізувати.
Все-таки потрібні ці ради.
Ні. Запитання в повітря. Ага. Треба проаналізувати там тисячі творів російських, тисячі творів там, я не знаю, турецьких, американських і так далі.
І це не цензура.
А я не знаю.
Угу. Чи може
їх не треба створювати?
Я до пана Дмитра сьогодні звертався, як і до члена ради про Держкіно, як і до книговидавця, до письменника, митця. Ви ж, якщо їх можна так називати колегами, я маю на увазі не Прилєпіна, знову ж таки, але все ж таки, як не перейти цю межу, дійсно, все-таки, щоб не... Заборона, цензурування, можливо.
Ну, от розумієте, головне, щоб не перетнути цю межу, припинити спекуляції. Mein Kampf ніхто не забороняв в Україні, нема механізму заборони творів. Якщо Хашкартішвілі хоче, щоб його книжки були видані в Україні, він звертається до видавництва українського, тим більше він виходив в українські з перекладами, і ніхто його не зможе заборонити. Нема у нас ніяких заборон. Ні кіно, ні книжок. У нас є заборона користуватися дистрибутивними каналами для їх розповсюдження. Це принципово різні речі. Я тобі не даю поставити на прилавок, я забороняю тобі читати. Ніхто не може заборонити мені читати Mein Kampf або Хартішвілі. Ніхто, в принципі, взагалі. Але держава повинна зробити умови, щоб книжки, які є токсичними, фільми, які є токсичними, не потрапляли в канали розповсюдження наші. Оце принципова різниця. Якщо ми припинимо сюди тулить де Сада, турецьких письменників, у нас в Туреччині нема війни. У нас не треба аналізувати все. У нас просто.
Ви ж цього ж англійського автора аналізували.
Він із Росії привезен. Це книжка російською мовою, яка везеться із Російської Федерації. Все, крапка. Відповідно до закону, вона повинна отримати ліцензію. І вона її не отримала. Що тут такого?
Чому? На жаль, що це черпується в розпал дискусії.
Експерти дійшли висновку, що вона токсична.
Дмитро Капранове, ну даруйте весь час на нашу розмову. Побачимо, як далі будуть розвиватися події з цими, ну як їх називати, чорними списками російських митців.